Épidémie ya virus ya Ebola ezali kokoba koboma ebele kouta mboka Nord Kivu na pe Ituri kasi baike pe bazali kubika Erika Mwisi asololaki na bae bazwaki bokono ya virus Ebola pe basili kubika
Nazwa mosali ensemble nazwa pasteur na église ya omoneri protestante et ya la police peine civile de Ben naza pasteur ba policier na kati ya ville de Ben
toi qui tu as vaincu ya Ebola est-ce que ça solo pe o komaki pona kobika nini
boya solo naza vengere ya Ebola na komaki pona kobika par ngolu ya Nzambe mais na bela ki mokono wana ya Ebola parce que aimaki na ndako deja naza confirmé ya malade wana na ki na cité ba traitinga tango ba traitinga na moni na biki na komi deja parmi ba vengere na bokono wa Ebola
siko traitement est seulement endémique
OK traitement wana na kota ki wana papa shinga deja oyo traitement na ngolo bango na mi traitement spécial parce que spécifique est ça spécial batinga ba perfusion ezala ka ba perfusion tango bese ka ba perfusion wana deja na monika chinanga ba virus wana e bandiko dimiena kati ya zoto manga na bandiko kende ko sumba na zui diare o na bandiko sanza parce que ba virus ye dimiena kati ya zoto manga
est-ce que yo zoka e bolani bokono wana ni
bonga ina zoka bokono wana e maki pene ya ba voisin na ba voisin nanga akendai kosambe la pona mtu na imbozaki loboko pona mtu wana mtu wana après deux jours akufi deux jours wana tangwa kufaki bo baswabe ba yebi deja na za confirmation akufi na Ebola ngai pe après 3 jours 4 jours na ki deja na hôpital ngai pe deja na imbona za na Ebola kati nanga
siko na prise en charge de cela makin de experience nous on a na kati ya 7 et cela kam koloboni
bo experience on a za na kati ya ngona 7 na sala ki 27 jours parce que wana na 7 vraiment o na mona ki Minga nga bazo travaye makas Badokotolo bazo travaye makas Bazo pe sabiso ki shivema Peto zomo na evoluasyo yzo kende malamu Pisa cha chinyoso Basala ki makamoko ya malamu Pona nga yvrema na sikola ki pe makas
Mezana boba e babi ete Eboleza mambu wa mabe
Bo batuo yo balobaka Eboleza makambu Moko wa mabe mondaj Wana bazolo balokuta Pasi nga yimoko nazamo sali ya Nzambe Tango nazamo sali ya Nzambe Nga yende nazala yiko ebi sabatu Nalobite so ki bozali bo eboleza teme nga yi Ebola siminga tango Ebola siminga deja na moni Ebola ezali c'est pour que na zoebisa bato mosusu Ebola ezali pe basela Nzambe Ebola ezali parce que ngai mosela Nzambe na mini beli me nakufa ki Ebola wana
oza mosela Nzambe na liboso ya ba police lelo message na iza kanina
bo liboso ya ba police bande konanga baninga nanga message nanga ezalaka na ebisa kabango mikono nyoso pe Ebola ezali toti atendete lokola toza ba soldat to makamunduki toti atendete Ebola banga soldat te banga mosela Nzambe te nazo sensibiliser bango vraiment batika tembe kokende bangu nungu nungu bakende te ba mi protéger ba sokola maboko pe ba sala na no norme o nyoso ba bense ba bisaka bango ba lande lango pe ba ko zwa mokono wana te
na ba oba linga mi kubundisa mi nganga o batinda ma koto pona ko bundisa bola ba buka ka mituka ba nini message pe za nini
bon ngai na bisina ko bisu batu wana parce que ma komina Nzambe lobi Nzambe atia ki batu na mokili o Nzambe tangi batu na mokili pe ati mutu na mutu na male na ye oyo banganga bazaba tu Nzambe atia ki bango shiko nazo bisaba to bazobo ni sabanganga batia ko mulisa bango pe Nzambe akwe usilika parce que bazo sala makambo biso to bika dume na kati ya mokono wana ozobo ni sabango batu wana batika parce que wana bakozwa pe itumbu liboso ya Nzambe
message na ya suka
bon message na nga suka na zolo bana peuple nyoso ya Beni peuple nyoso na kati ya mboka mobimba na kati ya mboka mobimba vraiment soki bazwi malade wana ba mi protéger ba kene na hôpital anva bakubika wana ndee message nanga ya suka
matondo mingi na bino baso ba ebozali kolanda biso na kati ya bokolongono pe bomoi awa na VOA Lingala kouta Washington DC na micro ezala kifatuma kala la limasi tokutani bongo mokolo malobi